Sut mae rhywun fel fi yn penderfynu beth yw brygethu ar Fore Sul fan hyn? Brygethu nawr ac yn yma. Dim rhan o gyfres. Does e ddim adeg arbennig o'r flwyddyn i feddwl amdano fo. Mae'r flwyddyn newydd wedi cychwyn. Mae hyd yn oed Blues Monday wedi mynd heibio. Felly, chybod, a ni jyst trio meddwl, wel, be allai sôn am, mae'n aml iawn beth sy'n yn dod o ddarlleniadau personol. A un o'r darlleniadau yn ddiweddar oedd yr hanes yma da ni wedi darllen. Ond oedd gen i broblem oherwydd fi'n gwybod bod Steph wedi prygethu ar y darn yma. Dim yn bell yn ôl. Nes i trio mynd yn ôl i chwilio amdano fo i weld beth oedd gynnu fo ddeud. Ond methu dod o hyd efo, ond ta waith am hynny. Ond peth arall des i o draws wrth edrych ar y darn yma oedd y sylw bod yr hanes yma yn cynnwys y cyfeiriad cyntaf i'r gair addoli yn y Beibl. A felly dyna dwi'n meddari ole, wrth feddwl am yr adnod yma, yn adnod 5 yn y ddarlleniad. Lle mae Abraham yn deud wrth i weision, mi a finnau a'r bachgen draw ac addoli ac yna dychwelwn atoch. Mae'n hanes cyfarwydd yn tydi i ni i gyd, hanes Abraham. Gen i gwrthiol wedi bod fan hyn, roedd Sara'n rhy hen i gael plant, felly mae'n deud. Gen i gwrthiol. Ond mi oedd na, mae'n lot o chwerthin wedi digwydd yn y hanes yma hefyd. Chwerthin, Sara yn chwerthin, sceptical, no way, pan nath i glywed yr angel yn deud hyn, bod hynna mynd i ddigwydd iddi. Wrth gwrs, mae Abraham yn llawenhau o gael mab gan ei wraig Sara, unig fab i Sara. Ac wrth gwrs, enw ystyr Isaac ydy yr un sy'n dod a chwerthin, neu llawenydd i'r sefyllfa, the one who brings laughter, felly mae'n deud. Ac mae hynna wedi digwydd yn y penodau cyn y benod yma, a mae yna dipyn amser wedi digwydd rhwng penod 21 a 22, a mae yna rhyw 10 i 15 mlynedd wedi digwydd. A dyn ni'n rhywsut yn teimlo'r chwerthin a'r llawenydd yn cilio ac yn pylu wrth i Abraham clywed Duw yn deud wrtho fo, cymer dy fab, dy unig fab Isaac, un sy'n anwyl genit, a dos i wlad Morea, ac o ffryma ef yno yn boeth offrwm ar y mynydd a dangosaf i chi, i ti. Wel, dyma chi densiwn, ynddo? Anhygol. Allwch chi ddychmygu beth sy'n mynd trwy meddwl Abraham, gallwch chi. Mae yn ddynol fel ni. Dyn ni'n gwybod beth sy'n digwydd hyd yn oed pan dyn ni'n meddwl am y rôl o ola sydd yn digwydd. A dwi'n mynd i roi deir y person yma neu bwyta fo fi hun. Ond dyma chi sefyllfa mor wahanol. A tydi meddyliau Abraham ddim yn cael ei cofnodi ar ein cyfer neu nac di. Ond allwn ni a chithau dychmygu beth sy'n mynd trwy feddwl o. Lle mae'n deud wrth Duw, ti di rhoi mab i fi yn wirthiol. A ti di addo bod Isaac, bod yna genedlaethau mynd i fod i ddod yn y tir yma, dyn ni'n gwybod beth yw'r hanes, dyn ni wedi darllen amdano fo. Ti di addo hyn? A mae Genesis 17 yn cofnodi, byddai'n cadarnhau iddo fe yr ymrwymiad dwi wedi wneud, ei fod yn ymrwymiad fydd yn para am byth ac yw ddisgynyddion oll. Mae'n cyfeiriad Isaac. A mae Abraham yn deud wrth Duw, wel, ti di addo, a rwan ti'n gofyn i fi i roi dy ffwr i yffrymu fo. A dyn ni'n gwybod be mae poeth offrwm yn ei olygu, dyn ni. Darllen hanes Noa, a Noa ar ôl y diliw yn yffrymu i anifeiliaid yn boeth offrwm. Dyna ddiwedd y hanes yr anifeiliaid yna, maen nhw'n cael eu llosgu a'i aberthu. Eto, mae Abraham yn ei fuddhau, dyn ni. Mae'n codi yn fore, mae'n deud yn yr adnod, ac yn gwneud y paratoi ac yn teithio 3 diwrnod i rywle Mae Dyw yn deitho fo, dwi'n mynd deitho chi le, ond byddai'n dangos i ti. Tydwch, jyst throwch eich hunan yn sefyllfa Abraham, mewn gwirionedd, yn gwneud y fath beth. Ydych chi ddychmygu'r daith? Tri diwrnod o deithio. Abraham yn gant oed, gyda hogyn ifanc wrth i ymylo. Digon ifanc i fod yn wyr iddo fo, a mae'n cerdded. A mae siŵr bod Abraham yn meddwl, wel, be dwi'n deud, a be dwi'n ddim yn ei ddeud. Pam dyn ni'n cerdded yr holl ffordd yma? Efo Asyn a Coed a Isaac wrth yn ymwyl i. A mae'n cyrraedd ar ôl tridiau. Mae'n cyrraedd y man yna. A mae yr adnod yma dwi'n cyfeirio. Mae ei'n deud wrth y weision. Mae gynnaf y weision a'r Asyn yna. A mae'n deud wrth nhw, aroswch chi yma gyda'r Asyn, y mae a finnau a'r bachgen draw ac addoli. Yna dychwelwn atoch. Be dwi'n deud wrthyn nhw, y gweision? Ydw i'n deud, o, cadwch i golwg ar Asyn, mia Isaac a finne i fyny, a dwi'n mynd i aberthu fo, a wedyn mi ddwain ôl wedyn. Nid yna beth wedodd yna ge. Mia finnau a'r bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn. Roeddwn ni'n dod nôl. Rhyfeddau. Rhyfedd iawn. Nawr, dwi'n gwybod bod yna lot fawr yn y hanes yma, ac jyst cyffwrch chydig bach dwi'n neud bore yma. Mae Dyw yn profi Abraham. Mae hwnna yn bregeth yn ei hunan, dydy. Oeddi Dyw yn profi rhywun bod e'n methu gwneud, ond mae dyn ni'n gwybod bod Dyw yn rasol a mae'n profi ni, ond dim tu hwnt i beth dyn ni'n gallu gwneud. Mae Dyw yn darparu anifail, a mae hwnna'n pwynt ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Yr un gafodd, fel o'n i sôn yn y weddi, yr un sy'n cael ei aberthu dros ym ni. Ond bore yma, dwi'n am ganolbwyntio at yr adnod yma. Aroswch gyda mi. Sorry, aroswch chwi ei yma efo'r Asyn. Mi a finnau ar bachgen draw ac addoli ac yna dychwelwn atoch. Mae'r gair Hebraeg am addoli yn golygu plygu lawr. Ynde, cydnabod awdurdod sydd yn uwch ac ymostwng i'r awdurdod yna, hyd yn oed plygu glin. Nes i ddod ar draws hanes eitha diddorol, eitha doniol a deud y gwir. Aelod Seneddol, MP, Neil Martin oedd ei enw fo, ac oedd e'n rhoi guided tour o'r Houses of Parliament i'w nifer o'i etholwyr, pobl wedi etholo i fod yn MP. Ac yn ystod yr ymweliad yma ar Houses of Parliament, pwy sy'n dod lawr y corridor ond Lord Hailsham. Ac oedd e'n gwisgo i regalia i gyd. Mae yna lun, ohonoch chi, os ydych chi ymlaen, rhywbeth fel yna. De, Lord Hailsham yn cerdded lawr y corridor i gyfarfod yr MP yma a'r etholwyr gydag e. A mae Lord Hailsham yn deud wrth yr MP, o, Neil! Ac yn sydyn, mae pawb yn y lle yn plygu lawr o flaen Lord Hailsham. Ac wrth gwrs, oedd hynny'n ddoniol iawn. Yeah. Dyna beth i wystyr addoli. Ynde, plygu lawr a cydnabod awdurdod hyd yn oed mewn sefyllfa fel yna. Ac wrth geisio deall ystyr addoli fan hyn, mae yna ddefnydd yn cael ei wneud hefyd o the first law of mention, lle mae modd dysgu rhywbeth, a rhywbeth am air, mewn y cyd-destun neu'r cyfeiriad cyntaf mae'n ymddangos yn y Beibl. A dyma beth sy'n digwydd yn fama. Dyma tro cyntaf mae'r gair addoli yn cael ei ddefnyddio. Ydych chi'n cofio yr arglwydd Iesu y Grist yn ateb cwestiwn gan y Phariseaid am briodas. A be mae'r arglwydd Iesu yn wneud? Ond mynd yn ôl i y dechreuad y Beibl lle mae'n sôn am briodas. fel diffiniad o beth yw priodas. Yn dweud lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, ond ydych chi wedi darllen mae wrw a benyw y gwnaeth creawdwr hwy o'r dechreuad, a dywedo, dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. So mae'r arglwydd Iesu Grist yn troi nôl at y defnydd cyntaf, y diffiniad cyntaf yna o briodas. A dyma beth sy'n digwydd fan'na dwi'n meddwl wrth i ni droi yn golygon at yr hanes yma o addoli. Wel, wrth i ni feddwl am Abraham yn mynd draw gyda Isaac ac yn addoli, dyna beth mae'n dweud, dwi'n mynd i addoli. Beth sy'n digwydd? Ella bod e'n plygu clun, plygu lawr, dyna ni'n mynd gwybod, dwi'n mynd dweud hynny. Ond un peth dyna ni'n gallu bod yn siŵr ohono fo, ydy bod Abraham yn gwneud beth y Duw yn gofyn iddo fo wneud. Mae e'n gwrando ar gais Duw. A paratoi wedi bod y daith hir, y cyfan oedd yn arwain at y ffrymu Isaac, hyd at y pwynt o godi cyllell hyd yn oed i ladd Isaac. Y cyfan yn weithred o addoliad. So beth oedd addoli yn golygu i Abraham felly? Be mae addoli yn golygu wrth i ni edrych ar yr hanes yma? Dwi'n meddwl mai un peth yn amlwg yw i fuddsoddi Abraham i orchymyn Duw. Gwrando beth oedd Duw yn gofyn iddo fo wneud. Ac felly dwi'n amdrynu tri peth allan. Mae'r pwynt cyntaf yn hynod y fyr. Mae'r ddau arall yn chryd bach yn hirach. Yn gobeithio byddwn ni ddim yn rhy hir. Y pwynt cyntaf dwi eisiau sôn amdano fo, wrth meddwl am yr hanes yma, bod addoliad yn rhywbeth mae'r unigolyn yn ei wneud. A mae'n dod o galon person wrth ymateb i Dduw. Dwi'n meddwl bod e ar y sleid nesaf. Dwi wedi rhoi yma mewn tair iaith, felly i helpu rhai sydd yn yma. Mae addoliad, yn rhywbeth mae'r unigolyn yn ei wneud. Mae'n dod o galon person wrth ymateb i Dduw. Abraham oedd yr un o Duw wedi gofyn iddo fo wneud hynny, neb arall. Doedd Abraham ddim wedi dweud wrth ei weision, wel, cewch chi wneud hwn drosa fi, dwi'm yn gallu wneud, a dwi'm yn gallu gwynebu fo, I've got things to do, type o beth. Abraham oedd wedi cael ag orchymyn i wneud, ac Abraham oedd yn mynd. Dwi'n gwybod bod e'n pwynt byr, mae e'n pwynt syml, ond mae e'n bwynt sylfaenol bwysig. Wrth i ni feddwl am addoliad, wrth i ni feddwl amdano ni yn addoli Duw, dwi'n gwybod bod yna wedd o gyd addoli'n digwydd, ond mae'r cyd addoli yn dod o'r hyn sydd yn digwydd yng nghalon pob un ohono ni, yntydy. Sut i'n ymateb i Duw? Ydy Duw yn un sydd yn gofyn ac yn heiddi yr addoliad fel oedd Abraham yn ei addoli? Bodlon rhoi i unig anedig fab i Duw. A dwi eisiau chi jyst meddwl am hwnna, dweud y gwir, achos allai'n deud mwy na beth mae'r geiriau yna yn ei olygu. Wrth ddeud bod addoliad yn rhywbeth mae'r unigolyn i'n wneud, mae e'n dod nôl i chi fi, yndydy. Beth yw'r addoliad yn ni yn ei wneud ac yn y rhoi i Duw? Beth yw'n hymateb personol ni i Duw a be mae wedi'i wneud yn hanes y byd ac yn hanes ni fel pobl? Felly dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth ydy, nid oedd addoliad ymhrofiad Abraham ar fynydd Moria yn bleserus nac yn llawen. I'r gwrthwyneb, yn dweud. Os ydyn ni'n deall geiriau Abraham wrth iddo fynd oddi wrth i weision, mi a finnau a'r bachgen draw ac addoli, roedd Abraham yn gwybod bod yna weithred erchill o'i blaen yn doeth. Fel dwi wedi sôn yn barod, y math o bethau gwahanol oedd yn gwybio trwy i feddwl o. Be dwi'n gorau wneud wrth iddo fo paratoi a dringo i gopa'r mynyddoedd. Oedd hyd yn oed yr hyn oedd yn gwawrio, oedd yn mynd i ddigwydd yn gwawrio ar feddwl Isaac i fab. A dyn ni'n cael yr adnod yna. Yna dywedodd Isaac wrth i dad Abraham fy nhad, a tebodd yn ta Iaf y mab, dyma tân, dyma'r coed, o ble mae'r poeth offrwm. Mae gennym ni bob peth, oedd Isaac yn deud. Ond os gennym ni ddim oen i offrymu. A beth oedd ateb Abraham wrth i Isaac edrych o gwmpas? Os gennym ni ddim oen i offrymu, a hyd yn oed os yna lefaid o gwmpas sut ydym ni'n mynd i ddalu'n, ateb Abraham oedd, Dyw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm fy mab, ac felly eitho'n dilldai gyda'i gilydd. Na chi ateb anhygol, ynddo, bod Dyw yn mynd i ddarparu. Oedd Abraham ddim yn gwybod sut oedd yn mynd i ddigwydd, ond dyna beth oedd yn deud. Gyrni, gygrewch chi ni ystyried hwnna yn mynd i bach. Pam oedd Abraham yn gallu deud y fath beth? Ond o'n i'n ôl at hwnna mewn munud. Dwi eisiau rhoi jyst gair sydyn i'r plant o bobl ifanc sydd yma'n gwrando. Oedd Isaac yn confused hollol. Ond oedd. Oedd e'n hollol confused. Oedd e'n edrych o gwmpas o. Oedd e wedi gweld poeth offrwm o'r blaen. Ac oedd checklist yn mynd ymlaen yn ei feddwl ond oedd. OK, mae gennym ni'r coed i losgi. Tic. Mae gennym ni'r tân. Dwi'n mwyn siŵr iawn beth oedd y tân, ond mae gennym ni'r matches. Tic. A mae rhywbeth ar goll. A mae Isaac yn gofyn y cwestiwn anodd fyna. Wel, lle mae'r poeth offrwm? A dwi am i chi, pobl ifanc, cymryd rhywbeth allan o'r hanes yma, a gwneud yn siŵr bod chi'n gofyn cwestiynau anodd. Oherwydd, os nad ych chi'n deall rhywbeth, mae angen gofyn cwestiwn. Fel nath Isaac gofyn i dad Abraham, lle mae'r poeth offrwm? Chymod, mae'n hollol resymol, da ni'n mynd i gynnal poeth offrwm, ond os gynnu ni'n byd i offrymu. Hei, dad, pam da ni'n mynd i capel bob dydd Sul? Mae'r rhan fwy o pobl yn mynd dwywaith y flwyddyn. Pam dyn ni'n gorfod codi'n gynnar yn mynd i capel? Mae'n gwestiwn. Felly sy'n mynd trwy'ch meddwl chi. Gofynnwch o. Gobeithio gawch chi ateb. Da. Hei, mam. Pam dych chi'n mynd i cyfarfod gweddi, ydy Dyw yn ateb eich gweddiau chi? Mae chi gwestiwn anodd. Ond pidwch bod ofn gofyn cwestiwn. Achos dyna beth digwyddodd Isaac, gafodd e ateb anhygol. Oedd e'n gorfod meddwl amdano fo, ac yn ei brofiad, oedd e ffeindio allan bod Dyw wedi ateb a rhoi'r ateb yna i Abraham. Felly, gofynnwch cwestiynau. Dowch chi'n fynd yn ôl i'r pwynt bod addoliad fan hyn yn profiad anodd i Abraham. Mae bod yn ddilynwyr Iesu Grist yn golygu bod chi a fi'n gorfod wneud dewisiadau anodd mewn bywyd. Dewisiadau sy'n effeithio ein bywyd ni. Mae credu yn Dduw ac i fuddhau i Dduw yn golygu persbectif gwahanol ar fywyd yn tydi. Hyd yn oed o ddydd i ddydd. Mae'n effeithio ar ein penderfyniadau o ddydd i ddydd. Ac yn dilyn hynny, mae dewisiadau anodd yn cael ei wneud. Os dyn ni'n credu yn Dduw, fel dyn ni wedi gweld yn hanes Abraham. Hanes bach arall i chi yn hyn. Dyn o America ydy hwn. Oedd e'n economydd yn ei ddydd. Ac yn un oedd yn rhoi rhywfaint o gyfarwyddi i'r arlywydd yn America. A mi oedd gynnaf o yn ED, housekeeper, Emily Wilson oedd ei henw hi. A mi oedd John Kenneth Galbraith, dyna'r dyn, yn sgwennu yn ei hunan gofiant, bod e wedi cael diwrnod ofnadwy, bod e'n hollol exhausted. Ac wedyn, oedd e wedi dweud wrth ei housekeeper o, dwi'n mynd am nap bach, eisiau power nap yna i. Newch chi wneud siŵr bod neb yn disturbio fi. So, off o fe i gael ei nap. Chydig ar ôl hynny, mae'r ffôn yn canu. A pwy sy'n ar y ffôn ydy Lyndon Johnson, sef POTUS. Yn gwybod beth ydy POTUS? President of the United States. So mae'r president yn galw, a mae'n deud wrth y ddynes, get me Ken Galbraith. This is Lyndon Johnson. He's sleeping, Mr. President. He said not to disturb him. Well, wake him up. I want to talk to him, meddwl fo. No, Mr. President. Dychmygwch, y sefyllfa. No, Mr. President. I work for him. Sef Ken Galbraith, not you. Anhygoel de. A hwnna'n dod a hwnna'n ôl i ni. Pwy di'n bos ni? Pwy di'n un dyn ni'n ymateb iddo fo? Oedd yn benderfyniad anodd i Emily Wilson Drian y gorfod wneud, yn deud na wrth yr arlywydd. Benderfyniad anodd. Ond oedd yn benderfyniad ar sail pwy oedd hi'n ymateb iddo fo yn gynta, sef Ken Galbraith. Pwy di'r bos yn eich bywyd chi yn y mywyd i? Yn yr hanes yma, dyn ni'n deall a gweld yn glir pwy oedd efo'r gair ola y mywyd Abram yn dyn ni. A Dyw yn deud wrth Abram, o ffryma dy unig fab. Ac er bod e'n anodd, er bod e'n benderfyniad amhosib bron i wneud, mae Abram yn ei fyddhau. Mae yna un peth arall i ni feddwl amdano fo y bore yma. Wrth feddwl am hanes Abram yn addoli Dyw. Y pwynt cyntaf oedd bod addoliad yn mater i chi a fi fel unigolion yn y lle cyntaf. Yr ail bwynt, bod addoliad tydi ddim yn mater hawdd, oherwydd wrthyn ni roi ein bywydau i'r arglwydd Iesu Grist, mae yna rhywbeth yn gorfod digwydd yn hanes ni. Ti'n gorfod plygu, dyn ni'n gorfod cyfaddau ein pechod sydd ddim yn hawdd i wneud, a dyn ni'n gorfod cyffesu mai yr arglwydd Iesu Grist yw ein harglwydd a'n hunig iechawdwr. Ond mae un peth arall, y trydydd peth. Beth oedd Abraham yn gwybod ac wedi profi am Dduw fel ei fod yn barod i wneud yr union beth oedd Dduw wedi gofyn iddo wneud? Allwn ni ddim ond dychmygu beth oedd wedi digwydd wrth arllen yr hanes yma. Wrth iddynt gyrraedd y lle lle roedd Dduw wedi deud wrtho, adeiladodd Abraham allor, trefnodd y coed, chwymodd ei fab Isaac a'i osodd ar allor ar ben y coed. Oedd Isaac yn strancio, oedd yna ofn a dychryn yn amlwg yn ei wyneb a'i lygod. Beth sy'n mynd i ddigwydd? A beth am Abram ei hun yn rhoi ei unig fab? Oedd Abram yn mynd reit i'r pen yn doedd yn ei fuddod. A dyn ni'n darllen bod Abraham wedi estyn i law a chymryd y gyllell i ladd i fab. Hyd yn oed i'r pwynt yr eiliad ola yna, oedd Abraham yn barod i wneud. So, beth oedd Abraham yn gwybod am Dduw, fel ei fod yn gwneud pob beth oedd Dduw yn gofyn iddo wneud? Beth oedd Abraham yn gwybod am Dduw? Beth oedd profiad Abraham o Dduw? Fel bod e'n gwneud yma, barod ac yn fodlon wneud y math o weithred. Nawr, os darllenwch chi nôl yn Genesis 12 ymlaen, da ni'n gweld dro ar ôl tro, Dywedodd yr arglwydd wrth Abraham, ymddangosodd yr arglwydd i Abraham, a Dyw yn dod at Abraham. Ond dydy Dyw nid yn unig jyst yn ymddangos ac yn siarad, yn penod 15, dyn ni gweld bod Dyw yn gwneud cyfamod, mae yn addo i Abraham. A mae'n addo i Abraham bod yr holl dir mae wedi cerdded trwyddo fo. Mae hwnna ar gyfer dy blant i, dy had i, a Isaac yn fab iddo fo'n doedd. Ac ar ôl yr holl addewid yma, a'r cyfamod yma, a Abraham yn hen, Sara, tu hwnt i oed cael plant, dyn ni'n darllen yr hanes yma, ymwelodd yr arglwydd y Sara yn ôl ei air, ei addewid, ei gyfamod, a gwnaeth iddi fel yr addawodd. Bychiogodd Sara a geni mab i Abraham yn ei henaint, a'r union adeg y dywedodd Dyw wrtho. Beth oedd profiad Abraham am Dyw? Bod Dyw yn cadw ei air. Oedd Abraham wedi profi hynny. Oedd e wedi clywed Dyw yn deud hynny. Dwi yn cyfamodi, dwi'n addo. Ac os dwi'n addo, dwi'n mynd i wneud hynny. Os Sara wedi clywed bod hynna mynd i ddigwydd, a dyn ni'n darllen Sara yn deud yn Genesis 21, dywedodd Sara, parodd Dyw i mi chwerthin. Fe fydd pawb a glyw am hyn yn chwerthin gyda mi. Dywedodd hefyd, pwy fiasau wedi deud wrth Abraham yr oedd ei Sara segni blant? Eto, mi enais fab iddo yn ei henaint. Yr hyn oedd yn amhosibl i ddyn, yn bosibl gyda Dyw. Felly i chi a fi y bore yma, faint y dystiolnaeth dyn ni angen i gredu bod Dyw yn cadw i air. Dyn ni'n darllen yr hanesion yn yr Hen Testament wrth gwrs. Ond mae yna hanes hyd yn oed yn gynt na hyn am waredwr i gael yn does. Genesis 3. Dyn ni'n cael yr adnod yma. Gosod a felyniaeth rhwng o tŷ a'r wraig. Mae hyn yn digwydd ar ôl y cwymp, ar ôl i Adda ac Efa bechu. Gosod a felyniaeth rhwng o tŷ a'r wraig, rhwng dy had i a dy had ithau, a bydd Ef yn ysigo i bendi a thithau yn ysigo i sawdl Ef. Dyma'r efengil cyntaf dyn ni'n cael. The law of first mention, os ydych chi eisiau. Dyw yn addo, reit ar ddechrau y Beibl, trwy ddisgynydd Efa, y byddai un yn dod i falu pen Satan a cael buddigoliaeth dros bechod a'r marwolaeth. Yr addewid yn cael ei wneud reit ar ddechrau'r Beibl. A dyna'r addewid cyntaf am waredwr. A dyna chi osod llwyfan ynde, a gyfer gweithred grasol Dyw yn dilyn gwrthryfel y dynolryw, Adag Efa wedi syrthio, ac anifuddhau i Dyw, a mae Dyw yn rhoi addewid am waredwr. Ydy'r addewid yna wedi gyflawni? Wel, ydy. Dallenwch trwy'r Beibl i gyd. A mae'r addewidion i gyd, ac am hanes yn y Testament Newydd, fe ymlygodd yr un o Dyw wedi addo y bysau'n dod. Mae Dyw yn ymlygu ei hun ar dyn nhw'n tudlen yr ysgrythyr yn tydi. Fel Dyw sy'n cadw ei air. Mae'n addo ac mae'n cadw ei air. O Dyw yn ymddangos ac yn siarad i Abraham. A dyma chi eiriau cyfarwydd, dych chi wedi clywed sawl tro. O Hebreaid, mewn llawer dill a llawer modd, llefarodd Dyw gynt wrth yr anafiaid trwy'r proffwydi, ond y dyddiau holaf hyn llefarodd wrth i ni mewn mab. A dyna lle mae'r darlun yma, o'r hanes yma, yr oen yn cael ei offrymu dros yr unig mab Abraham. Dyw yn rhoi ei unig fab i drosom ni yn addewid o Dyw yn amuroi do carodd Dyw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab. Sôn oedd y plant am the last rolo. Mae Dyw yn rhoi ei unig fab y cyfan oedd ganddo fo ar ein cyfer ni. Er mwyn i bob un, yr unigolyn, i bob un sy'n credu ynddo fo, bydio mynd i ddistryw ond cael bywyd trygwyddol. Oherwydd nid i gondemnio'r byd yr amon o Dyw i fab, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo. Yr addewid amwaredwr, reit ar dilynau gyntaf y Beibl, yn cael ei wireddu a'i gyflawni. Roedd Abraham yn trystio Dyw ac yn noddoli Dyw trwy ei fuddod llwyr, fel dyn ni wedi darllen yn yr hanes yma. Felly, i gloi, i fynd yn ôl i'n sylw cyntaf, o galon yr unigolyn y daw addoliad, mae mater i chi a fi yn tydi yn bersonol be dyn ni'n wneud efo'r arglwydd Iesu Grist. Ydy'r arglwydd yma yn arglwydd ar eich bywyd chi bore yma? Mae'n gorfod bod yn mater personol yn y lle gyntaf. Neb arall yn gallu trystio drosoch chi. Nid galwad i gredu yw galwad yr Efengyl, ond galwad i fi i gredu ac i chithau i gredu. Chi'n cofio hanes yr Elias, lle mae ar mynydd a mae'n deud wrth yr proffwydi Bal, pa hyd ych chi'n cloffi rhwng dau feddwl, os yr arglwydd sydd yw, dilynwch ef, ac os Bal, dilynwch hwnnw. Yn ateb yn ni atebodd pobl air iddo fo. Ond mae rhaid i chi a funen, does, wneud yr dewis yma. Ydyn ni'n dilyn ac yn credu ac yn ymddiried yn llwyr i'r arglwydd Iesu Grist. Yr ail sylw nes i, roedd addoliad i Abraham yn weithred anodd. A mae hwnna yn wir i chi a fi hefyd yn tydi. Wrth i ni droi at Iesu fel gwaredwr, dyn ni'n rhoi heibio yn balchder. Dyn ni'n cydnabod ein pechod. Dyn ni'n cydnabod ein gwendid. Dyn ni'n rhoi heibio yr hyder a'r gallu na o achub yn hunain a rhoi'r cyfan yn nwylo Dyw. A trystio i Dyw ar arglwydd Iesu Grist ein gwaredu ni. Gweithred o mostwng a phlygiglin ac i fyddhau. A mae hwnna yn dod nôl i ni felly i'r cilch yma mewn gwirionedd. Dyn ni ddim ond yn gwneud hynny. Dyn ni ddim ond yn ymateb yn bersonol. Dyn ni ddim ond yn barod i wneud hynny wrth y mostwng oherwydd dyn ni'n credu yn yw mae'r ateb i gael ar ein cyfer ni. Chi'n gofio geiriau'r arglwydd Iesu Grist yn difynnu o proffwyd Esaia, lle mae'n sôn am y Phariseaid a'r pobl sydd o'n gwmpas nhw. Mae'r bobl hyn, meddwl arglwydd Iesu Grist, yn anrhydeddu a'i gwefusau, ond mae eu calon ymhell o ddiwrthydd. Mae mater i chi a fi yn tydi, fel unigolion, lle dyn ni'n sefyll yn bersonol o flaen Dyw a bod ni wedyn yn barod i ildio yr awdurdod i Dduw anhygol yma sydd yn cadw ei air. Nawr dwi'n gwybod bod yna lot i ddeud am addoliad ac felly gael gyfle rhywbeth arall i sôn am hynny. Ond dwi'n meddwl o'r hanes yma lle dyn ni'n cael y cyfeiriad cyntaf ac addoliad, dyn ni'n gweld mae'r addoliad yn y bôn ydy ein ymateb llwyr ni yn bersonol i Dduw anhygol sydd yn cadw ei air.